7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Ambasadorul Statelor Unite îndeamnă guvernul să elucideze pe deplin ce s-a întâmplat la Chișinău în aprilie 2009.
We in the United States have always urged the government of Moldova.
William Moser a declarat Europei Libere că investigația și rezultatul trebuie să fie credibile în ochii cetățenilor.
Televiziunea NIT spune că emisia prin eter a fost oprită astăzi la o zi de la pierderea licenței.
Și comunitatea creștinilor de rit occidental se pregătește de sărbătorirea Paștelui.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Parlamentul de la Chișinău va crea săptămâna viitoare o comisie specială care se va ocupa de dialogul între autoritățile de la Chișinău și cele de peste Nistru. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Marian Lupu, care a apreciat că în ultimii 10 ani nu s-a discutat despre situația negocierilor transnistrene și că este bine ca audieri pe această temă să aibă loc regulat în Parlament cu toate instituțiile care sunt implicate în aceste negocieri. În cursul zilei, legislativul de la Chișinău a discutat în spatele ușilor închise la cererea liberalilor despre actuala stare a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol. Partidul Liberal solicită Parlamentului să mai existe o ședință specială în care să fie discutate evenimentele din 2009. Liberalii cer să fie audiate rapoartele Procurorului General, Ministerului de Interne, Serviciului de Informații și Securitate și al Serviciului de Pază și Protecție. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, a făcut un apel către guvern să elucideze circumstanțele evenimentelor de acum 3 ani. Interviul cu ambasadorul american imediat peste câteva minute. Capitala Bosniei marchează 20 de ani de la începutul războiului sârbo-bosniac. La Sarajevo are loc un concert de comemorare, iar cele peste 11.000 de victime ale asediului orașului sunt reprezentate de scaune roșii, în fața cărora vor evolua artiștii. Asediul asupra Sarajevoului a durat 44 de luni, iar în timpul războiului din 1992-1995, peste 100.000 de oameni au fost omorâți și 2 milioane și jumătate au plecat în pribegie. Este prima aniversare comună a tuturor victimelor din Sarajevo, indiferent de etnicitate. Rusia a criticat decizia Statelor Unite de a-l condamna la 25 de ani de închisoare pe comerciantul de arme rus Victor Bout, spunând că este o decizie, cităm, injustă și lipsită de bază. Într-o declarație a Ministerului Rus de Externe, este acuzat sistemul de justiție american că, cităm, ar fi îndeplinit ordine politice evidente și a ignorat argumentele avocaților apărării. Avocații apărării au anunțat că vor face recurs. Fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko a anunțat că refuză să fie tratată medical la spitalul penitenciarului în care își ispășește pedeapsa de 7 ani de închisoare. Fata doamnei Timoshenko a spus că mama sa așteaptă să fie tratată de echipa de medici germani și că este într-o stare foarte fragilă. Fostul ministru ucrainean al mediului Horhi Filipciuc a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru abuz de putere într-un acord pe care l-a semnat cu o firmă străină pentru dezvoltarea fundului Mării Negre. Fostul demnitar spune că este nevinovat și că a semnat acordul la solicitarea premierului de atunci, Iulia Timoshenko.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibere.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, a îndemnat guvernarea să elucideze pe deplin și în mod credibil evenimentele de la 7 aprilie 2009. Este punctul de plecare al unui interviu acordat de ambasadorul Moser, Dianei Răileanu, cu ocazia împlinirii recente a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Moldova și Statele Unite.
Regarding the events of April 7th, I want to say this, that it is...
În ceea ce privește evenimentele din 7 aprilie, cred că este de responsabilitatea oricărui stat democratic să investigheze acest gen de probleme. Statele Unite ale Americii încurajează guvernul Republicii Moldova să ia toate măsurile posibile pentru a duce până la capăt investigarea evenimentelor de acum 3 ani, iar funcționarii care vor fi găsiți vinovați să fie cu adevărat pedepsiți. În primul rând, așteptăm începerea unei investigații complexe în ceea ce privește evenimentele respective, rezultatele căreia ar putea răspunde la multe întrebări pe care le au cetățenii.
People will accept as putting a final end to many of the questions.
Dacă e să ne referim la reglementarea transnistreană, după alegerea noului lider, domnul Evgeni Șefciuc, și revenirea domnului Putin în funcția de președinte a Federației Ruse, încotro reglementarea transnistreană?
Well, I must say that the United States, through a political resolution.
În primul rând, Statele Unite ale Americii participă activ la soluționarea politică a conflictului transnistrean în formatul 5+2 și face tot posibilul ca moldovenii de pe ambele maluri ale Nistrului să ajungă la o soluționare politică. Nu am un bol de cristal care m-ar ajuta să prezic viitorul, dar faptul că negocierile în formatul 5+2 continuă este un semn pozitiv. De asemenea, pozitiv e și faptul că domnii Filat și Șefciuc se întâlnesc constant pentru a discuta măsuri concrete spre beneficiul ambelor părți. Scopul Statelor Unite este de a găsi soluții comune pentru problemele comune. Alături de partenerii noștri europeni, credem că nivelul de viață al cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului trebuie îmbunătățit.
The best thing that we can do is to try to improve the lives of people on both sides of the Dniester River.
Domnule ambasador, odată cu numirea lui Dmitri Rogozin ca reprezentant al Federației Ruse în regiunea transnistreană, presa de la Chișinău, editorialiștii au făcut mare tam-tam, deci s-a vorbit foarte mult. Care este poziția Statelor Unite față de această numire?
Russian Federation is a sovereign government, as the United States is a sovereign government.
Federația Rusă este un stat suveran ca și Statele Unite, deci fiecare stat suveran are dreptul să numească reprezentanții pe care îi vor, unde ei vor. Acest drept îl respectăm și cred că îl respectă și guvernul Republicii Moldova. Însă vreau să repet că guvernul Federației Ruse, la fel ca și Ucraina și OSCE, au avut un rol important în depistarea unor soluții pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Odată ce ne vom mișca în această direcție, adică vom continua să conlucrăm împreună, sperăm să putem aduce beneficii poporului moldovean.
Domnule ambasador, acum ceva timp a fost organizată o recepție cu ocazia 20 de ani a relațiilor diplomatice moldo-americane. La acea recepție au fost invitați toți foștii președinți ai Republicii Moldova. Nu a venit domnul Voronin și spunea dumnealui într-o emisiune televizată că nu a venit și acum am să citez, pentru că timp de aproape 3 ani Statele Unite au menținut la putere sau au încurajat o guvernare ilegală. Și aici am încheiat citatul. Cum comentează domnul ambasador, iată, o astfel de poziție?
The United States does not keep the government in power.
În primul rând, Statele Unite nu mențin niciun guvern la putere și îmi pare rău că domnul Voronin nu a reușit să participe la evenimentul care a celebrat 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între Statele Unite și Republica Moldova. Vreau să amintesc că de pe timpul președinției lui Vladimir Voronin, noi am lucrat foarte bine împreună și, inclusiv, datorită administrației dumnealui, programul compact în valoare de 262 de milioane de dolari a fost realizat în Republica Moldova. Eu îl respect pe domnul Voronin și împreună am avut o colaborare productivă.
L-ați ascultat pe ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Moser, intervievat de Diana Răileanu. Vă invităm să ascultați partea a doua a interviului peste mai puțin de două ore la emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21. Veți putea afla, între altele, de ce pledează ambasadorul pentru adoptarea legii împotriva discriminării minorităților.
Televiziunea NIT a spus astăzi că nu mai poate emite prin eter la o zi după decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a retrage licența de emisie. Consiliul a acuzat televiziunea de promovarea intereselor opoziției comuniste, de chemări la tulburări sociale, ură etnică și că a neglijat avertizări repetate de până acum. Câteva zeci de simpatizanți ai opoziției comuniste au protestat astăzi în fața Consiliului, acuzând îngrădirea libertății de exprimare. Relația presei cu politica este tema dicționarului european de astăzi, pregătit de la Chișinău de Liliana Barbaroșe și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Dicționar european.
Înainte vreme, presa era automat de partid. Ideea neutralității presei nu s-a impus decât recent. Chiar și astăzi, publicațiile serioase și neutre pot avea o etichetă generică, precum ziar de stânga, cum sunt Libération în Franța sau The Guardian în Anglia, sau ziar de dreapta, cum sunt Le Figaro în Franța și The Times în Anglia. Sigur, asta nu înseamnă că acele publicații vor sprijini neapărat un partid, însă nimeni nu găsește surprinzător în Franța ca Libération să scrie mai degrabă favorabil despre Partidul Socialist, iar Figaro să aibă momente de tandrețe pentru Sarkozy. Cel puțin jocurile sunt clare. Și tot așa, există și ziare care aparțin în mod deschis unui partid și care nu vor scrie decât urmând linia ideologică a partidului respectiv. Cum e tot în Franța, longeviva publicație L'Humanité, care până nu demult a aparținut Partidului Comunist, care până la căderea comunismului era subvenționat în parte de la Moscova, dar care, în mod ironic, e posedat astăzi în parte de către trustul Bouygues, unul din cele mai mari simboluri ale capitalismului modern. În alte țări, până în jurul anului 2000, chiar și radiourile și televiziunile publice erau structural politizate. În Belgia, de pildă, ierarhia televiziunii de stat, atât în partea francofonă cât și în cea flamandă, a fost vreme de decenii controlată de Partidul Socialist. În Italia, până la apariția fenomenului Berlusconi, care a măturat totul în peisajul audiovizual, principalele canale de televiziune publice erau împărțite printr-un acord tacit între partide și, în consecință, erau politizate. Astfel, orice spectator știa că Rai 1 aparținea dreptei creștin-democrate, Rai 2 socialiștilor, în vreme ce Rai 3 era controlat de comuniști. Toate acestea au fost posibile întrucât Uniunea Europeană nu a avut niciodată o legislație care să impună pluralismul în presă. Abia în 2007 a apărut o propunere de reglementare a situației la nivel european. Europa poate interveni însă doar în situații precum în Ungaria, unde există un risc de restrângere a libertății presei în general, dar nu dispune de niciun fundament juridic pentru ca să poată interveni în cazul controlului ideologic al unui partid anume asupra unui ziar sau post de televiziune într-una sau alta din țările Uniunii și cu atât mai puțin în țări care nu sunt membre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La capătul unei suite de sancțiuni aplicate de CCA, postul de televiziune NIT a rămas ieri fără licență, aceasta fiindu-i retrasă pentru faptul de a nu fi respectat pluralismul de opinii în buletinele informative. Sancțiunea dictată de membrii CCA este ultima pedeapsă ce poate fi aplicată unei instituții TV pentru nerespectarea legislației în domeniul audiovizualului. Și așa cum afirmă autoritatea de reglementare, a intervenit după ce radiodifuzorul a neglijat toate sancțiunile anterioare mai ușoare.
NIT-ul a avut 25 de sancțiuni pentru nerespectarea pluralismului sociopolitic. Consiliul Coordonator Audiovizual le-a acordat șanse nenumărate pentru ca ei să revină legalitate.
Ne-a spus Marian Pocaznoi, șeful CCA. Rămas mai întâi fără licență, iar de astăzi și fără posibilitatea de a emite, NIT-ul a atacat CCA-ul în judecată. Iar Partidul Comuniștilor, cu care este identificat acest post TV, a și început să-și mobilizeze simpatizanții la proteste stradale, împotriva deciziei pe care au numit-o politică. Experții media cu care am discutat despre semnificația și consecințele închiderii NIT-ului aprobă însă decizia CCA-ului, chiar dacă admit că aceasta ar fi putut fi influențată politic. Iată rațiunile directorului de la Asociația Presei Independente, Ion Macovei.
Dacă eu aș fi fost membru al CCA-ului, aș fi aplicat sancțiuni mai dure față de acest post de televiziune încă mulți ani în urmă. De fapt, acest post de televiziune ataca la creier cetățenii, dacă vreți să utilizăm și termenul de a zomba. Slavă Domnului, în țara noastră sunt acum diverse instituții media, vocea opoziției acolo există constant, în același timp nu se face propagandă. Asta este lucrul cel mai bun care se va întâmpla de acum încolo dacă NIT-ul nu va emite.
Pentru Vlad Țurcanu, un trecut membru al CCA, decizia acestei instituții este acoperită legal, dar totuși disproporționată.
În știrile difuzate la NIT am văzut orice, numai nu știri. CCA a examinat exact acest gen de jurnalism practicat la NIT, unul partizan, unul de partid, însă decizia CCA este una disproporționată, foarte dură.
Ex-deputata Angela Aramă, care a participat în trecut la elaborarea actualei legislației audiovizuale, spune însă că nu are ce-i reproșa CCA-ului în legătură cu decizia emisă cu o zi în urmă.
este grav atunci când un post de televiziune este închis în general. Dar nu putem lăsa posturile de televiziune să-și presteze serviciile anarhic, cultivând un soi de agresiune foarte clară în rândurile populației.
Printre vocile care au dezaprobat închiderea NIT-ului, una mai distinctă este cea a cercetătorului la Consiliul European pentru Relații Externe, Nicu Popescu. Fără a apăra NIT-ul, pe care îl numește, citez, scârbă mediatică, analistul sugerează pe blogul său că această decizie ar putea crea un precedent periculos într-un stat care rămâne corupt și foarte vulnerabil în fața reflexelor autoritare ale vreunui lider actual sau viitor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ambasadorul Statelor Unite pledează pentru adoptarea legii împotriva discriminării. Veți mai afla prin ce experiențe în relația cu majoritatea ortodoxă a trecut o reprezentantă a micii comunități catolice din Moldova.
În minutele următoare vă propunem, între altele, o relatare despre asediul de la Sarajevo, de la care se împlinesc 20 de ani, și fiind Vinerea Mare pentru creștinii de rit occidental, vă propunem în această seară un fragment din oratorul de Paște de Johann Sebastian Bach și un interviu cu episcopul catolic de la Chișinău. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Astăzi se împlinesc 20 de ani de la începutul asediului orașului Sarajevo. Încercuit vreme de aproape 4 ani de forțele sârbilor bosniaci. Întreaga Bosnia a fost devastată de războiul încheiat în 1995, dar din cauza asediului și a masacrului din piața Mercale, capitala Bosniei, Sarajevo, este locul intrat în primul rând în conștiința lumii ca simbol al tragediei post-iugoslave. Detalii are Mircea Țicudean.
Asediul orașului Sarajevo a fost cel mai îndelungat din istoria modernă a Europei, durând cu un an mai mult decât blocada Leningradului. El a fost cu atât mai șocant cu cât comunitatea internațională n-a fost în stare să-i pună capăt, în ciuda atenției enorme acordate de presă și a prezenței în regiune a forțelor Națiunilor Unite. Acum, când Sarajevo marchează a 20-a aniversare a începutului tragediei, regizorul de teatru Haris Pașovici, organizatorul manifestărilor comemorative, a declarat Europei Libere că evenimentul este un prilej pentru locuitorii capitalei de a-și aminti rudele și prietenii pierduți și de a reafirma caracterul multicultural al orașului. Pe agenda comemorativă se află o lectură de poezie și amplasarea pe strada principală din centrul orașului, Bulevardul Tito, a 11.541 de scaune roșii, reprezentându-i pe cei uciși în asediu, bosniaci, croați, sârbi și de alte naționalități. Lipsește un orășel de 11.000 de oameni din orașul nostru, a spus regizorul Pașovici. Dacă ei n-ar fi fost uciși, ar participa astăzi la viața capitalei. Ar fi ingineri, arhitecți, muncitori, chelneri, brutari sau bucătari.
Ti ljudi su dali život za slobodu ovoga grada, oni su voljeli ovaj grad.
Au fost uciși pentru că au iubit acest oraș și au crezut în valorile lui. Astăzi la Sarajevo, cultura cafenelei și a taifasului balcanic reînvie treptat, dar rănile asediului sunt încă vizibile. Urmele gloanțelor se mai văd pe unele fațade, alături de turnurile noi de sticlă și de oțel și de moscheile construite cu bani din Arabia Saudită, profilate pe fundalul munților din jur. Îndrăgita Biblioteca Națională, distrusă de incendiu în timpul asediului, este încă în mare parte în ruine. Mulți bosniaci dau vina pentru această stare pe birocrația monstruoasă înființată după război, când țara a fost împărțită în două entități legate printr-o conducere centrală slabă și extrem de costisitoare. Associated Press notează că Bosnia are 3 președinți rotativi la nivel de stat, iar fiecare mini-stat are președintele lui, în total 5 președinți. Sunt 13 prim-miniștri, peste 130 de miniștri, 760 de parlamentari și 148 de municipalități. Sistemul îi costă anual pe cei 3,5 milioane de locuitori jumătate din produsul intern brut al Bosniei sărace și mai este și paralizat aproape permanent de certurile dintre cele trei etnii spre exasperarea Uniunii Europene, care vrea ca până la urmă să primească Bosnia printre membrii ei. Bruxelles-ul cere Bosniei să se centralizeze, dar asta contravine dorinței de autonomie a sârbilor bosniaci. Croații vor să aibă mini-statul lor în loc să se asocieze cu bosniacii, iar bosniacii vor o țară reunificată. Cele trei comunități principale nu trăiesc împreună, ci una lângă alta. La școală copiii învață trei versiuni diferite ale istoriei, iar limba vorbită în țară, una și aceeași, se numește bosniacă, sârbă sau croată. Faptul că animozitățile din Balcani sunt încă vii este ilustrat și de controversa stârnită de ceremonia de astăzi de la Sarajevo. Bosniacii au aflat că cele peste 11.000 de scaune, simbolizându-i pe morții în asediul pus la cale de sârbii bosniaci, au fost livrate de o fabrică din Serbia, care a oferit municipalității cel mai mic preț dintre toate. O corespondentă a Europei Libere în capitala bosniacă spune că știrea a stârnit emoții negative printre locuitori, care, deși nu protestează deschis, spun că ideea importului de scaune tocmai din Serbia a fost greșită din punct de vedere etic și moral.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
La sala cu orgă de la Chișinău are loc zilele acestea un festival de muzică de Bach. Este a doua ediție a festivalului, iar în această seară evoluează elevii liceelor de muzică din Chișinău. În Vinerea Mare, sărbătorită astăzi de creștinii de rit occidental, vă propunem și noi un fragment din Oratorul de Paște de Johann Sebastian Bach.
Înainte de Paștele sărbătorit duminică aceasta de creștinii de rit occidental, Valentina Ursu a stat de vorbă cu episcopul catolic de la Chișinău, Anton Coșa, despre deosebirile dintre Paștele ortodox și cel catolic.
Haideți mai întâi să vedem de ce la ortodox și la catolici Paștele se sărbătorește în zile diferite.
Creștinii ar vrea să sărbătorească împreună mișterele credinței lor, cu atât mai mult cu cât ne recunoaștem frați, cu atât mai mult cu cât știm că venim din aceeași rădăcină și chiar dacă suntem pe tulpini diferite, avem aceeași rădăcină în Iisus Hristos. Acum, problema...
Dar ce spune Dumnezeu despre acest eveniment?
Dumnezeu nu se pronunță în termeni calendaristici, creștinici, dar noi știm foarte bine că evenimentul a avut loc atunci, la timpul potrivit, în anul 33, așa, atunci când considerăm că Iisus a murit la vârsta de 33 de ani. Altceva este cum creștinătatea a preluat această sărbătoare în calendarul propriu și aici putem distinge diferite modalități de a calcula data sărbătorii. Despre calcul nu vreau să spun mai multe decât faptul că noi, Biserica Romano-Catolică, provenind din Biserica Latină, deci din această ramură a creștinismului latin, am preluat calendarul nou, grigorian, îndreptat și din acest motiv, iată că și sărbătorile noastre diferă. Sigur că da, este un alt calendar.
Deși sunt ani anumiți când Paștele Catolicilor coincide la dată cu Paștele Ortodoxilor.
Pentru că așa sunt fazele lunii, nu? Da, mergem după această perspectivă a fazelor lunare.
Există numeroase obiceiuri pe care catolicii le practică în aceste zile de Paște. Ele diferă de la ortodox și mă refer chiar la gătitul mâncărilor, la pască, cozonaci.
Noi, de exemplu, în Moldova avem credincioși catolici atât de limbă ucraineană, polonă, germană, cât și comunități de limbă română și chiar de limbă rusă. Închipuiți-vă, fiecare poartă de acasă tradițiile și obiceiurile proprii sau, mai bine zis, ceea ce a învățat de la mama. Deci, tradițiile legate de sărbătorirea evenimentului în familie. Când vorbim despre tradițiile noastre catolice, în general ne putem recunoaște ca fiind deja ceva specific tradiției moldave, cu multe asemănări, cu pască, ouă, roșii, aceste daruri pe care creștinii le pregătesc pentru masa de Paște sunt aduse în noaptea învierii și, bineînțeles, sunt sfințite exact la fel ca și în Biserica Ortodoxă. Asta dovedește faptul că suntem integrați, că există de acum o tradiție care nu mai depinde de biserica din care provii, dar depinde de locul în care trăiești.
L-ați ascultat pe monsignorul Anton Coșa, episcopul catolic de la Chișinău, intervievat de Valentina Ursu în Vinerea Mare a creștinilor de rit occidental.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Tudor Rusu de la săptămânalul Făclia.
Subsemnatul în rubrica sa tradițională se întreabă: este școala de parte sau aproape de politică? Aceasta pentru că ne aflăm în pragul celor 3 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, liceenii și studenții, prin ceea ce au întreprins ei în această zi, au schimbat cursul istoric al Republicii Moldova. Dacă tineretului studios, când va atinge vârsta de 16 ani, îi se va permite să participe și la alegeri, răspunsul la această întrebare va fi și mai clar. Publicistul pedagog Ioan Pârnău din Chișinău scrie despre ministrul educației Mihail Șlechtițchi că el a demonstrat o mare demnitate când și-a corectat greșeala și a redenumit obiectul istoria, istoria românilor. Un alt intelectual de marcă din învățământ, Vitalie Pastuh-Cubultean, doctor în pedagogie, comentează cu elan și vervă patriotică cunoscutul testament al lui Alexei Matievici despre ceea cum trebuie să-și iubească moldovenii Basarabia.
Cu temele din Făclia ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră împlinirea 3 ani de la protestele din 7 aprilie 2009. Duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi vor analiza etapa la care a ajuns reformarea Centrului Anticorupție, o reformă mai mică în cadrul celei care cuprinde întregul sistem de justiție. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ambasadorul Statelor Unite îndeamnă Moldova să apere minoritățile ca să poată deveni o democrație de felul celor vest-europene. Moldova trebuie să apere minoritățile, a spus William Moser într-un interviu cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută, iar tuturor celor care sărbătoresc Paștele de rit occidental, vă urăm sărbători fericite!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.